Cienījamie kolēģi, sākam saimas šā gada 9. decembra sēdi. Pirms sākam izskatīt saimas sēdes darba kārtību, saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Rēru, Salovjo, Zomers, Pietkeviču un citu deputātu lūgumu izdarīt izmaiņas 9. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut darba kārtībā kā pirmo punktu mandātu un iesniegumu komisijas paziņojumu par deputātu mandātu atjaunošanu Vienetājiem ložniecēm, Atim Slakterim un Indulim Emsim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Saimas prezidijs ir saņēmis arī Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 9. decembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 20. punktu likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Paldies. Sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums – mandātu un iesniegumu komisijas paziņojums par deputātu mandātu atjaunošanu. Mandātu komisijas vārdā? Nav deputāts Pavels Maksīmovs.
Mandātu un iesniegumu komisija saskaņā ar saimas kārtību ruļa 5. panta 2. un 3. daļā noteiktam kārtību ziņo, ka pamatojoties uz Vinetas Muižnieces 2004. gada 3. decembra iesniegumu par deputāta mandātu atjaunošanu, kura viņa bija nolikusi uz ministra amata pildīšanas laiku, Deputāta pilnvaras izbeidzās Uldim Briedim, kurš iestājās saimā no Tautas partijas Kurzemes vēlēšanu apgabala sarakstu uz laiku, kamēr no šīs saraksta ievēlēta deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdzu, deputāti Vineta Muižniece ieņemt savu vietu plenāras sēžu zālē un pateicamies deputātam Uldim Briedim par viņu paveikto darbu.
Mandātu un iesniegumu komisija saskaņā saimas kārtības ruļa noteikto kārtību ziņo, ka pamatojoties uz Atašlaktera 2004. gada 3. decembra iesniegumu par deputāta mandāta atjaunošanu, kur viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, deputāta pilnvaras beidzas Atim Pabrikam, kurš iestājās saimā no Tautas partijas Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdzu deputātam Atim Slakterim ieņemt savu vietu plenāras sēžu zālē un pateicamies deputātam Atim Pabrikam par padarīto darbu.
Mandātu un iesniegumu komisija saskaņā ar kārtības ruļa 5. panktu ziņo, ka pamatojoties uz Induļējumša 2004. gada 2. decembra iesniegumu par deputāta mandātu atjaunošanu, kur viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, deputāta pilnvaras izbeidzās Visvaldim Skujiņam, kurš iestājās saimā no Zaļo un Zemnieku savienības Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu deputātam Indulim Emsim ieņemt vietu plenāras sēžu zālē un pateicamies deputātam Visvaldim Skujiņam par paveikto darbu. Paldies! Cienījamie kolēģi, sakarā ar to, ka deputāti ir atjaunojuši savus mandātus tehniski iemeslu dēļ, ir nepieciešams 15 minūšu pārtraukums. Tiksimies zālē 9:20. Paldies! Un turpinām saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtību. Saimas prezidijs ir saņēmis deputātiem šo Zoliņu Kāposta, Strazdiņu un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut 9. decembra saimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Induļa Emša ievēlēšanu Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtībā ir iekļauts. Saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Strazdiņam, Ūmes, Bērziņam Uzoliņa iesnieguma ar lūgumu mainīt 9. decembra saimas sēdes darba kārtību un iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par deputāta Induļa Emša ievēlēšanu Nacionālā drošības komisijā. Var deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izmainīta. Saimas prezidijas ir saņēmis arī deputāta Kristapāna Ozoliņa, Emša Kāposts, Šesteri, Strazdiņa un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 9. decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut lēmumu projektu par deputātu Viļa Kristapāna atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Un saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Ozoliņa, Kāpoša, Česteru, Ums, Kalniņu un citu deputātu lūgumu izdarīt izmaiņas 9. decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut lēmumu projektu par deputātu Viļa Kristapāna ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Darba kārtība ir izmainīta. Sākam izskatīt darba kārtību. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā, nodot tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 59 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Cienījamie kolēģi, lūdzu vēlreiz ieliekiet kartes balsošanas mašīnā. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegt no likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai paredzētajā teritorijā. Nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un juridiskai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 64 deputāti. Pret 8, atturas 5 deputāti, likumprojekts komisijai nodots. Cienījamie kolēģi, Saimas prezidijas ir ierosina 10 minūšu pārtraukumu, jo ir jāsakārto balsošanas tehnika, lai parādītu rezultātus. Tad satiekamies zālē 9.34. Paldies! Cienījamie kolēģi, turpinām Saimas sēdes darbu un pirms turpinām izskatīt darba kārtību. Saimas prezidijas ir saņēmis deputāti Jāni Lagzdiņu, Mihāli Pietkeviču, Ģīļa, Estis, Rugāts un citu deputāti iesniegumu ar lūgumu iekļaut 9. decembra saimas sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšanu lēmumu projektu par deputātu Vinetes Mužnieces ievēlēšanu saimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saimas deputāti Jānis Lagdiņš, Mihāls Pietkevišs, Valdis Ģīlis, Jānis Estis, Anta Rugāts un deputāti Vineta Mužnieca un arī citi deputāti lūdzu izdarīt izmaiņas 9. decembra saimas sēdes darba kārtībām un pirms sadaļas likumprojekta izskatīšanu iekļaut lēmumu projektu par deputātu Vinetes Mužnieces ievēlēšanu saimas Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saimas deputāti Jānis Lagdiņš, Mihails Pietkevičs, Juris Dalbiņš, Mārs Kučinskis, Raimonds Pauls un citi deputāti lūdzu izdarīt izmaiņas 9. decembra saimas sēdes darba kārtībā un pirms sadaļas likumprojekta izskatīšanu lēmumu projektu par deputātu Acis Lakteru ievēlēšanu saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu, deputāti Mihails Pietkevičs, arī Elita Šnepste, Jānis Esti un citi deputāti lūdzu izskatīt jautājumu par Acis Lakteru ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā uzreiz pēc tā iekļaušanas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem būs iebildumi par to? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saimas deputāti Jānis Lagzdiņš, Juris Dalbiņš, Raimonds Pauls, Dzintars Ābiķis un citi deputāti lūdzu iekļaut 9. decembra saimas sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšanu lēmumu projektu par deputātu Acis Lakteru ievēlēšanu saimas saimnieciskajā komisijā. Par darba kārtības izmaiņām deputātiem iebildumu nav. Un arī deputāti Jānis Reiss, Ēriks Zome, Mihails Pietkevičs, Pēters Tabūns un citi lūdzu iekļaut 9. decembra sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Induļa Ēmiša apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli, lai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izmainīta. Cienījamie kolēģi, nākošais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par deputātu atslakt arī ievēlēšanu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 68 deputāti, pretunāturis nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Tad Saeimas prezidijas ierosina deputāti Jakovu Plineru, Vladimiru Buzājevu, Juri Sokolovsku, Andri Tolmačovu, Andreja Aleksejevu, Nikolai Kabanova. Iesniegto likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noteikti, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs.
Ceņiem priekšsēdētājā, godatē kolēģē, hodam ir pienācis laiks tomēr kaut vai konceptuāli lemt, vai mēs uzskatām pareistīcīgu bazdesu par Latvijai tradicionālu konfesiju vai nē. Izlemt šo jautājumā palīdzas tas fakts, ka pareistīcība ir pirmais no kristianizma veidām, kas tika fiksēts Latvijas teritorijā. Pie tam pareistīcība šajā teritorijā bija izplatīta jau 200 gadus pirms Rīgas dibināšanas, kuru, kā jūs zinat, dibinēja katoļu krustnieka. It īpaši, ja ņemt vērā, ka pareistīcība Latvijā konsekventi seka Kristus baušļām, nav nec Helenai, nec Jūdai. Pareistīcīgā vidē ir nemazams latvihai, devkalpojumē daļēja notek latvihu valodai, bet piemēram Rīgas Kristus debes braukšanas bazdicē tikai valsts valodai. Starp Latvijas iedzīvotājiem vienīgais kanonizētais kristihu svētājs ir pareistīcīgais arhibiskaps Latvijas Jānis Pomers. Skaitliska ziņa pareistīcīgā konfesija praktiski ir tikpat liela, kā divas citas tradicionālas konfesijas – katoļa un luterāņa. Oficiālās statistiskās datas nefiksē konfesionāla piederība. Tādēļ, kādas konfesijas lielumā vai notark tikai netiekai pēc Zimhanas un Mirhanas datām – 2003. gada statistiskas data liecina, ka pareistīcīdē ir visbiegāk norādīta konfesija gan jaudzinah maminām, gan arī miruha piederīgajām. Tā 22,3% jaudzinah bija pareistīcīdē, 21% katoļa, 19% jaudzinah bija luterāņa. Tajā paha gada numeruha pareistīcīga bija 23,7%, otrā vieta luterāņa ar 29,9%, trešā vieta katoļa. Bet lūk, sabiedriskas domas pētījuma centra SKDS 2003. gada veiktas Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultātā. Saskaņā ar aptaujas datam iedzīvotāja salīdzinoši biegāk noraidīšu, ka ir pareistīcīdē 25,1% un luterāņa 24,7% un nedaudz mazāks ir to respondentu īpats vārds, kuri atzīmē, ka ir katoļa 21,2%. ņemot vērā, ka par vietasticībniekiem sevi bija nosauksušie 2,7%, ticīgu kopējas daudzams, kuri tiek diskriminēta Ziemassvietku svinīšanas dienā, ir 27,8%. Nesen man bija tāds gods piedalītas svinībās, kas bija veltītas Latvijas pareizticīgās baznīcas vadītāja metropolita Aleksandra 65 gadu jubilējai. Bija pulcējusies visas reprezentatīva kompānija, Saimas prieksēdētāja Ingrida Udras kundze, toreizes ministru prezidents un vicepremjērs. Visu pareizticīgā vārda metropolits Aleksandrs griezas pie klātesošajam ar lūgumā, es liek Saima likumprojekta par pareizticīgā Ziemassvietku atzīšanu par svietku dienu. Rezultāts jūsu priekšā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu. Un pēdējais arguments. Gribēt atzīmēt, ka Latvijā pareizticīgās baznīcas valdībai nebūt nepiedar politiskas apvienības pēc TVL atbalstītāju lokām. Pareizticīgās baznīcas garīga vadītāja lojalitāte pret Latvijas valsts politikoje, kura nevienmēr ir labvēlīga lielākajai daļai pareizticīgai, talu pārsniec pazīstamas tezes, ka jebkura vara ir no Dieva robežas. Tādēļ mūsu likumprojekts nebūt nav sekošana politiskai konjunktūrai, vai arī centenē iegūt pareizticības baznīcas atbalstā, bet vienīgā vēlēšanās novērst acīm redzamu netaisnību. Paldies par uzmanību un svētī jums Dievs!
Pretpieteicies runā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamā priekšsēdētāji, cienamie kolēģi. Es domāju, ka Saeimas deputāti, izskatot jebkuru jautājumu pietam, pietiekam rūpīgi un sagatavojas izskatot šo jautājumu. Jebkuru jautājumu. Neapšaubāmi, ka jebkura svētku diena kalendārā, kas ir brīvdiena, rada tautsaimniecībai liels zaudējums. Tas ir elementāri. Un tāpēc pirmkārt es gribu priekšlikumu iesniedzējiem pajautāt, vai ir panākta, pirms šis jautājums tiek skatīts Saeimā, vienošanās trīspusējā sadarbības padomē, kurā ietilpst valdība, darba devēja konfederācija un arodbiedrības. Šāda diskusija vispār nav notikusi. Tas, ka katra svētku diena neapšaubām nes tautsaimniecībai liels zaudējums, tas ir acīm redzams fakts. Protams, ka raugoties no darba ņēmēja viedokļa, no valsts institūcijās, pašvaldībās strādājošo viedokļu, no valsts iestādēs strādājošo viedokļu, no izglītības, kultūras iestādēs strādājošo viedokļa, katra svētku diena ir pievilcīga, un manas teiktais, protams, nekad nebūs populārs. Bet atceramies arī to, ka, piemēram, Dienvidu Austrumāzijas valsts, lai spētu konkurēt starptautiskajā darba tirgu, lai spētu konkurēt ar Rietumu Eiropu, ar Amerikas Savienotajām valstīm, strādāja nesalīdzināmi ilgākas darba stundas, nesalīdzināmi īsāk bija viņu atvaļinājumi. Daudzās Austrumāzijas valstīs nav noslēpums, ka atvaļinājums bija tikai vienu nedēļu gadā, arī svētdienu skaits bija stipri mazāks. Nav iespējams panākt krasu ekonomikas uzlabojumu, strādājot mazāk. Tas mums būtu visiem jāatcerās. Un raugoties no otra skatu punkta. Vakar avīzē Diena bija atreferēts Vācijas Kristīgo demokrātu savienības partijas prieksēdētājs Angels Merkels teiktais, proti, ka ieceļotājiem ir jāpielāgojas Vācijas iedzīvotāju vairākumu kultūrai, ka neierobežotā tolerance pret citu etnisko grupu tradīcijām tikai radīs šķelšanos sabiedrībā. Es pilnībā piekrītu, ka mums kalendārā kā atzīmējama diena, bet nevis kā brīvdiena, varētu būt pareizticīgo Ziemassvētki. Bet vai tas būs pareizi, ka Latvija, kur jau sen, kopš 13. Gadsimta ir iekļāvusies Rietuma Eiropas ģeopolitiskajā telpā, Rietuma Eiropas ģeopolitiskajā telpā, kristietības telpā, ka mēs tagad svinēsim oficiāli divus Ziemassvētkus tikai tāpēc, ka pareizticīgā baznīca savā laikā negribēja pievienoties kalendāru izmaiņām. Mēs jau zinām, tieši tāpēc, ka negribēja pievienoties kalendāru izmaiņām, pareizticīgo Ziemassvētki tiek svinēti apmēram divas nedēļas vēlāk. Cienījamie kolēģi, es aicinu, kaut vai tā iemesla dēļ, ka šis jautājums nav apspriests trīspusējā sadarbības padomē starp valdību darba devēju konfederāciju un arotbiedrībām, un arī tā iemesla dēļ, ka divi oficiāli Ziemassvētki Latvijā sabiedrība nevienos, bet drīzāk šķels, deputāts aicina atturēties balsojumā gan šajā konkrētajā priekšlikumā, gan arī līdzīgā priekšlikumā 9. Dienas kārtības jautājumā, kas ir pilnīgi identisks un kas ir daļēji saskanīgs ar vismaz ar pirmā daļā manas izklāstītā arī 8. Dienas kārtības jautājumā. Paldies!
Cienījamie deputāti, viens runājas par viens pretlūdzu. Deputātus balsot par likuma projektu nodošanu komisijai un uzskot atbildīgo komisiju lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 4 atturas 47 deputāti. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un notiek, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai un uzskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret nav atturis 1 deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929. Gada 20. Aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanu 12. Pantu, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 81 deputāts, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret nav atturs 3 deputāti likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina deputāti Pēteru Tabūnu, Annas Sēles, Dzintara Asnači, Imanu Kalniņu un Juri Dobeļu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, mūsu piedāvājums ir piedāvājums pārdomām. Labticīgām pārdomām, kādas rodas neapšaubām katra prātā, sirdī un dvēselē, tad, kad gads beidzas. Un mūs gaida visjaukākie brīži gadā, ziems saulgriež un ziems svētki. Mūsu senči saulgriež svinēja vairākas dienas, un nevis vienu vai divas. Un nāks šis jaunais gads, nāks jauns cerības, jauna atmoda veidojas dabā un arī cilvēkā. Un tieši šī garīgā atmoda ir ļoti būtiska. Un arī šis skaitlis trīs tiem, kas ir ticīgi, kaut ko nozīmē. Kristīgajā ticībā ir trīsvienība – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Starp citu, šim mūsu likuma projektam par pamatu ir bijuši reliģisko organizāciju pārstāvi izteiktie viedokļi, kas atbalst šādu priekšlikumu. Un tagad šitā te raudāšana par zaudējumiem. Kuram radīsies tie zaudējumi? Valstī jūs domājat? Nekādā gadījumā. Tā jau nu ir īsta tāda zvirbuļa trenkāšana ar nūju, kamēr tas zvirbuls bezspēcībā nokrīt. Ja redziet, mēs daudzas stundas strādāšot, tad mēs labi strādāšot. Ir milzīga starpība. No tāda viedokļa skatoties, cik ilgi strādā vai kā strādā. Un Latvijā galvenais ir iemācīties labi strādāt, bet nevis skaitīt stundas. Vai 24. Decembrī būs briesmīga strādāšana? Jūs kāds to iedomājaties? Šī Ziemassvētku svinēšana būs no aga rīta. Un viens otrs tādā labā skurbuli, pēc tam lauzīsies pa veikaliem, lai sapirktos Ziemassvētku dāvanas. Un tad viņš tā kārtīgi neizgulēs savu dullumu, ies uz baznīcu un lāk nesapratīs, kas tur notiek. Padomājiet, lūdzu, pirms te runāsim par kaut kādu darbu vai darbu tikumu. Un tie, kas strādās vēl kaut kā mocīsies 24. Decembrī, tie nevis strādās, bet mēģinās sagrābstīt kaut ko nepadarītu. Viņi nervozēs, un tā nebūs viss kārtējā lieta taisīšana, bet tā būs kārtējā lieta pietaisīšana, un nekas cits vairāk. Un jūs te domājat, ka kaut kāda garīga atmoda būs tādam gaisa grābslim, kurš 24. Decembri būs izniekojis, bet skaitīsies, ka viņš ir strādājis. Un tie cilvēki, kas 24. Decembrī iepirksies, viņi valsts kasē dos daudz lielāku pienesumu nekā tie, kas tēlos, ka viņš šajā dienā strādā. Un mēs šeit domājam par tiem mūsu valsts pilsoņiem, kas ir visu gadu kārtīgi strādājuši. Un tāpēc viņiem pienāks arī kārtīgi atpūt. Un tieši daudziem no jums, no bērnības visjaukākās atmiņas ir par kurām dāvanām? Tieši par Ziemassvētku dāvanām. Un šīs dāvanas ir jāizvēlas rūpīgi un pārdomāt, un tās nevar būt steigā sagrābstīts. Un tāpēc reiz pa reizē jāsaprot, kas ir garīgās vērtības un kas ir laicīgās vērtības, un jāprot, viņas ir savienot. Un arguments, ka tas ir valstī kaitīgi, ir vienkārši nožēlojams. Jādomā ir vairāk par tiem pilsoņiem, kas mūsu valstī vēl labu. Un tieši viņu dēļ šis priekšlikums ir radies. Aicinu mūs atbalstīt.
Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai un uzskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 44 deputāti, pretnēm atturas 41 deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Dzintari Jaundžēkari, Jāņš Šmit, Pavel Maksīmov, Daņa Turlā un Jevgenijas Stalidzāns iesniegto likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai un uzskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 42 deputāti, pret 2 deputāti, atturas 40 deputāti. Cienījamie kolēģi, mums ir jābalso vēlreiz. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai un uzskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 44 deputāti, pret nav atturas 43 deputāti, likumprojekts komisijai nodots. Nākošais darba kārtības jautājums likuma otrreizēji caurlūkošana. Valsts prezidenta ir atgriezusi saimā likuma grozījumu publisko aģentūru likumam. Likums tiek nodots Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Staņislavam Šķesteram.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu 20. janvāris, izskatīšana 27. Paldies. Nākošu gadu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. janvāris, izskatīšana 27. janvāris sēdē. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātes Vinetes Muižnietes ievēlēšanu Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu deputātes balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 75 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātes Vinetes Muižnietes ievēlēšanu Saeimas Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 59 deputāti, pret nav atturs 1 deputāts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Atis Lakteri ievēlēšanu Saeimas saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 46 deputāti, pret un atturs nav, lēmums pieņemts. Paldies. Oh. Cienējamie kolēģi, lūdzu uzmanīgi klausieties, jo mums jāpiedalās balsojumā par lēmumu projektu par deputātu Atis Lakteru ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu, atkārtojam balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsu 81 deputāts, pretunātors nav lēmums pieņems. Paldies. Cienējamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības un iekšlietu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 9. decembra sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās likuma projekta grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā izskatīšanu trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīt. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumu valsts kontrolas likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Cegliņš.
Godējamie kolēģi, izskatam likuma projektu numurs 973. Saņem 24 priešlikumu otrajam lasījumam. Pirmo priešlikumu juridiskais komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Otro atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
13. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
15. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Aigars Pētersons.
Godājumie kolēģi, šis priešlikums radās publisko izdevumu revīzijas komisijā, kuru atbalstīja komisijas locekļi vienbalsīgi. Tas ir jautājums, kā ministra kabinets veido valsts kontrolas budžeta sadaļu. Un šeit, šajā jautājumā, ir interešu konflikts. Nevar būt tā, ka valsts kontrole pārbauda finanšu ministriju un pēc tam finanšu ministrija veido valsts kontrolas budžetu. Tiekoties ar starptautisko institūciju pārstāvjiem, ar starptautisko auditoru firmu Sigma, ar Eiropas Savienības valsts kontrolas pārstāvjiem, divu gadu garumā mēs dzirdam pārmetumus, ka šis jautājums Latvijā nav sakārtots. Respektīvi, mēs lūdzam šo jautājumu deputātiem atbalstīt un tuvināt šo jautājumu Eiropas prakses līmenim. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 20. Publisko izdevumu revīzijas komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 33 deputāti, pret 32 atturas 18 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Atbalstīts daļai un iestrādāts 24.
Par 23. Un 24. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 56 deputāti, pret nav atturis 4 deputāti. Likums grozījuma valsts kontrolas likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu reģistrācijas numurs 943. komisija iesniegta ir 2-1 priekšlikums. Tātad pirmais priekšlikums reģionālās attīstības pašvaldību ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais reģionālās attīstības pašvaldību ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais reģionālās attīstības pašvaldību ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
nav. Astotais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
12. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra priekšlikums ir atbalstīts un iestrādāts daļēji atbalstīts iestrādātās komisijas 13. Priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
14. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Reģionālās attīstības pašvaldību ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Tātad, es atvainojos. 17. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Reģionālās attīstības ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Deputāts Traumas daļai atbalstīt un iestrādāt komisijas 21. Priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Tā visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 74 deputāti, pret un atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada ir 2. Decembris. Paldies.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. Decembris. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums krimināla likumā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šobrīd krimināls soda un piespiedu darbu izpildu veids pašvaldību, kuras administratīvā teritorijā notiesātais dzīvo. Pašvaldība arī nosaka darbus, kuri notiesātājiem ir jāveic un norīko notiesāto konkrētu darbu veikšanai. Ar 2006. Gada 1. Janvāra krimināls soda un piespiedu darbu izpildi no pašvaldībām pilnībā pārņems valsts probācijas dienests. Minētās funkcijas pārņemšanai ir paredzēts pārejas periods no 2005. Gada 1. Janvāra līdz 2005. Gada 31. Decembrim, kur laikā piespiedu darba izpildes organizācija veiks gan pašvaldības, gan valsts probācijas dienas. Līdz ar to darbus, kuros notiesātiem jāstrādā, 2005. Gadā noteiks arī valsts probācijas dienas. Tā kā 2005. Gadā notiesātos piespiedu darbos varēs norīkot gan pašvaldība, gan valsts probācijas dienas, ir nepieciešams veikt izmaiņas krimināllikumā. Normatīva aktu projekts paredz izdarīt grozījumus krimināllikuma 40. Pantā, izslēdzot norādi, ka darbus, kuros notiesātajiem ir jāstrādā, norāda pašvaldība. Aizsardzības iekšlietu komisija izskatīšo likumprojektu un noliem atbalstīt pirmajā lasījumā. Es atvainojos atbalstīt konceptuāli.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 69 deputāti, pret un atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 7. Janvārs 2005. Gads.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 7. Janvārs 2005. Gads. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums - likuma projekts grozījuma repatriācijas likumā. Otrais lasījums - cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Deputāte Ina Druviete.
Cienījamie kolēģi, mēs skatām grozījumus repatriācijas likumā. Izskatām tos otrajā lasījumā. Ir saņemti vairāk priekšlikumi, kurus tūlīt aicinu izvērtēt. Pirmais ir deputātes Antas Rugātes priekšlikums, kuru komisija lēma neatbalstīt.
Atklājuma debats deputāte Anta Rugāte.
Labrīt, godātie kolēģi! Mani priekšlikumi ir iesniegti, un debata ir bijusi komisijā ļoti plaša un ilgstoša, un šādi un līdzīgi priekšlikumi arī pirms manis ir gribēti, un tie ir objektīvi nepieciešami, šādi grozījumi. Daudz neiedziļinoties debatēs, diskusijās un argumentos, es gribētu informēt Saeimas deputātus par divām lietām. Pirmkārt par to, ka sakarā ar to, ka komisijā mani priekšlikumi netiek atbalstīti. Es to šodien atsaucu. Motivācija bija, ka mani priekšlikumi pārāk paplašina repatriantu loku. Es tam daļēji varētu piekrist, taču paliek neatrisināta problēma. Vairākas problēmas, kas ir saistītas ar repatriantiem un kas ir iesniegti manos priekšlikumos. Tāpēc, acīmredzot, turpmāk nākotnē, un tā ir tā otra lieta, ko es vēlos teikt, mēs pie šiem jautājumiem atgriezīsimies, un iespējams ne tikai šajā likumā, bet vēl arī dažos citos likumos, jo šie jautājumi būs jāatrisina. Bet šodien es atsaucu visus turpmākos savus priekšlikumus, tātad tie nebūs balsojami. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nē. Vai deputāts?
Otrais priekšlikums ir deputāta Simpsona priekšlikums. Komisijas lēmums neatbalstīt.
Atklājuma debats deputāts Pēters Simpsons.
Cienījamo priekšsēdētāju, godājamie kolēģi deputāti. Es lielā mērā varu piekrist kolēģei Rugātei par to, ka šī problēma būs jārisina un par šiem jautājumiem mums būs jārunā. Bet tā, ka es esmu iesniedzis priekšlikums, tad mans pienākums ir jums paskaidrot motivāciju un ko es ar to esmu domājis. Katrai valstī, tāpat kā ir tiesības izlemt, kas ir minoritāte, kas ir pilsoņi, regulēt ar attiecīgiem likumiem šos jautājumus, tāpat arī katra valsts nosaka, ko viņi uzskata par repatriantiem un pēc kādiem kritērijiem atvieglo attiecīgu cilvēku vai cilvēku grupu iespēju iebraukt savā valstī, jeb atgriezties savā dzimtenē, kas ir viens un tas pats. Parasti tas ir nacionālais princips, un ja mēs paskatāmies uz Vāciju, tad Vācija, vāciešus, kuri ir pēc savas izcelsmes vācieši, neatkarīgi no dzīves vietas, vai tas ir Krievijā, Kazahijā vai kādā citā vietā, citur pasaulē, paredz, ka viņi var būt šie repatrianti un viņi tiek aicināti atgriezties savā senču dzimtenē. Mēs arī savā likumā to esam attiecinājuši uz latviešiem un līviem, bet laiks ir gājis uz priekšu un tagad mēs pietiekam šķēps esam lauzuši par pilsonības jautājumu, par pilsoņu loku, un atjaunojot Latvijas republiku, mēs bieži vien esam akcentējuši pilsonības jautājumā piederību pie Latvijas pilsoņu loka pirmās republikas, ja pirmskara laikā. Un manu priekšlikumu būtība ir tieši tā, ka repatriantu status attiecināt uz tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši Latvijas pilsoņi pirms kara un viņu pēcnācēji, kur dažādi iemesli dēļ ir izklīduši pasaulē, un bieži vien tie nav latvieši, tie var būt Latvijas poļi, Latvijas krievi, Latvijas vācieši, kas šeit ir dzīvojuši kadreiz, un kuri varbūt tagad ir gatavi atgriezties neatkarīgajā valstī, lai mūžu nogali pavadītu šeit, vai lai apgultos blaku saviem senčiem, savus dzimtas kapsētās. Un ja mēs esam jau laika gaitā sasnieguši tādu progresu, ka pieņemam, esam pieņēmuši pilsoņu lokām bēgli, palestīnieti bēgli, tas ir ļoti pozitīvs solis, un tas rāda mūsu izpratnes attīstību un mūsu demokrātijas attīstību. Tad vai ir pamats likt šķēršļus Latvijas pilsoņu pēcnācējiem, tāpat radīt labvēlīgas apstākļus, lai viņi atgrieztos, it sevišķi apzinoties to, ka tuvāko 5 līdz 10 gadu laikā mēs varam paredzēt imigrācijas pieplūdumu, imigrantu pieplūdumu Latvijā kā darba meklētājs, kā labāks dzīvesvietas meklētājs, jo tā parādība ir visā Eiropā un būs arī Latvijā, kur mēs esam tagad Eiropas sastāvdaļa. Tāpēc, godājumie kolēģi, tas, protams, ir mūsu katram izpratnes, pārliecības un sirdsapziņas jautājums, kā mēs izturamies pret saviem līdzcilvēkiem, kur ir Latvijas pilsoņu pēcnācēji, un tā kā kolēģi Rugāte atsauca savus priekšlikumus, lai varbūt nerunātu par katru atsevišķi, tā es arī vēršu uzmanību uz manu sesto priekšlikumu, kur ir būtība tā pati. Manuprāt, mums ir jāatzīst, ka Latvijas pilsoņu pēcnācējiem ir jāatvieglo situāciju un iespēja atgriezties Latvijā, atgūt savu Latvijas pilsonību, tas absolūti nenozīmē, ka katrs automātiski uzreiz kļūst par Latvijas pilsoni. Šeit mēs varam noteikt likumām kārtību un prasības un noteikumus, bet mana pārliecība, ka agri vai vēlu, mēs nonāksim pie tā, kad mēs būsim spiest salīdzināt un izvēlēties, kas mums ir izdevīgāk un kas ir humānāk. Pieņemt jebkuru imigrantu, kurus vēlas šeit dzīvot un strādāt, vai tomēr pieņemt savu pilsoņu pēcnācējus, kur vēlas atgriezties senču dzimtenē. Paldies par uzmanību.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienījamie kolēģi, laikam Latvijas valsts izcelsies ar tādu īpašu pieeju jautājumiem, kurus sarežģīs tā, ka vislielākās problēmas rodas pašiem. Tā tas bija ar Krievijas karaspēku izvešanu no Latvijas, kuras rezultātā Latvijā palika daži 10 000 militāru pensionāru, gan čekisti, gan dažādi citi darboņi. Tā tas acīm redzami būs ar šo te pašu bēdīgi slaveno minoritāšu konvenciju. Ir jau 10 gadi gandrīz pagājuši kopš viņš parakstīšanas un nav nekas jēdzīgs izdarīts starptautiskajā arenā, lai pārliecinātu pasaules sabiedrību par to, kas faktiski noticis Latvijā. Joprojām vārds Latvijas okupācija ne sevišķi kaismīgi tiek uztvērts pat Rietumu Eiropā, nerunāt par to, ka Austrumu valsts vispār vairākas ar Krieviju priekšgalā nevēlas atzīt šādu okupācijas faktu. Tagad mēs gribam vēl vienu problēmu sev radīt. Mums taču šeit Latvijā jau ir problēmas nevis ar nepilsoņiem, bet gan ar Latvijas Republikas pilsoņiem, kur neprot runāt latviešu valodā. Viņiem šī pilsonība nāk no tiem vecajiem laikiem līdz, bet viņiem nav nekādu patriotisku izjūtu attieksmē pret Latvijas valsts un arī pret latviešu tautu, diemžēl. Ar šādiem pilsoņiem jūs varat ikdienā sastapties uz katru soļu. Katrā ziņā varētu atgādināt arī to bēdīgo faktu par valodas prasmi Latvijas Republikas armijā, kur dien tikai pilsoņi. Cik milzīgs procents tur ir tādi jaunieši, kas nerunā latviski. Tagad mēs gribam vēl vienu problēmu. Latvijas pilsoņu pēcnācēji. Vai kāds ir apsekojis, cik tādi ir un kādi viņi ir? Viens pats, mums tāds pazīstams, biedrs ir Marģers Mārtinsons, kuram sieva, ja nemaldos, ir kaut kur no Burjatīs. Nu, viņš ir saražojis kaut kur pārpa 10 iespējamo potenciālo pilsoņu. Nu, varbūt, ka vēl mums ir tādi ražīgi bijušie Latvijas pilsoņi vai viņa pilsoņu pēcnācēji. Un mums tagad parādīsies viens spektrs ar dažādiem šādiem pārstāvjiem. Tieši bieži gadās tā, ka tieši tas, kas formāli skaitās Latvijas Republikas pilsonis, šodien izmantos visas iespējas, lai kaut kādā veidā darītu kaut ko par labu tai Krievijai un nevis Latvijai. Šeit pat Latvijā vairāk kārt ir problēmas ar šādiem cilvēkiem. Tā kā, nu, es domāju, ka vislabāk te varētu izteikties mūsu pārstāv no Latgales. Cilvēki, kas ikdienā redz, ko tas nozīmē. Un nevis tie cilvēki, kas tikai teoretiski par šādiem jautājumiem ir kaut ko, kaut kādas zināšanas ieguvuši. Tā kā šeit jau nav runa par kaut kādām antipātijām, par kaut kādu ksenofobiju vai par kaut ko tādu citu. Nē, šeit ir runa par attieksmi pret Latvijas valsti. Ir mums tāds bēdīgs slavens latviets. Nu, viņam ar pilsoni nebija patāls sakars praktiski nekādu. Viņš sauc Alksnis. Viņš tup Krievijas domē. Un viens no lielākajiem neatkarīgās Latvijas ienaidniekiem ir šis Alksnis, kur tēvs, ja vectēvs, savā laikā bija PSRS aizsardzības spēku, viens no galvenajiem vadītājiem. Nu, Staļin tētis ar daudziem centīgiem latviešiem 30. Gadu beigās tā pateicības vārdā jauk izrēķinājās. Tur kāds 70 tūkstoši latviešu gāja bojās, starp tiem ļoti daudz augstākie armijas komandieri un sabiedriskie darbinieki. Nesareģisim šodien stāvokli Latvijā. Vispirms sakārdosim to šeit, kas ir. Un pēc tam ķersimies pie kaut kādu cilvēku, kurus mēs pat nepazīstam, aicināšanu šeit un vēl solot viņam garantijas.
Deputāts Pēters Tabons.
Cienījumie kolēģi, varbūt varētu arī nerunāt, bet ir jārunā, jo Saeimā parādās fantastiski un fanātiski revizori. Pat no tā saucamo labējo partiju puses, no pirmās partijas tāds ir Simpson kungs. Citādi es viņu nevaru nosaukt kā fantastisku un fanātisku revizoru. Iepriekš izveidoto likumu. Simpson kungs, viņam šķiet, ka viņš parādījies Saeimā un pēkšņi, tā sakot, viss jāsagrieža kājām gaisā, viņš pat nepaskatās uz to, kā un kāpēc radīti likumi pirms tam, 5., 6., 7. Saeimā. Un viņš nav izlasījis šī likuma preambulu, kas ir ļoti reta parādība likumos. Ļoti reta parādība, ļoti retā likumā jūs lasat šādu preambulu. Kā vispārinājumu, kā atgādinājumu tam, kāpēc likums tiek veidots. Un likums tiek veidots, Simpson kungs. Tādēļ, ka Latvija pasaulē ir vienīgā etniskā teritorija, kur dzīvo latvieši, un lībieši Līvi. Un preambulā ir rakstīts, ka daudz latviešu un lībiešu Līvi pēc otrā pasaules kara devās trimdā uz rietumiem. Tas viss novedis pie tā, ka latvieši savā tēvzemē var kļūt par minoritāti, bet lībiešu Līvi par minoritāti jau kļuvuši. Tagad, kad atjaunot neatkarīga Latvija, Latvijas Republika atbalsta tautas atkal apvienošanos. Un aicina latviešus un lībiešus Līvus, kuri apzinās savu piederību Latvijai, atgriezties etniskajā dzimtenē. Lūk tādēļ šis likums tika izveidots, kura tapšanā piedalījos es arī. Un toreiz mēs daudz runājām un diskutējām par šīm lietām, un viss tika salikts savās vietās. Un tagad, lūk, revizors saka pavisam kaut ko citu. Sagriež ar kājām gaisā šī likuma būtību, ka mēs, latvieši, aicinām latviešus un līvus no visas pasaules atgriezties pēc drausmīgajiem 50 okupācijas gadiem, kuri izmētājuši latviešus un nedaudz palikušos līvus pa visu pasauli. Mēs aicinām atgriezties, sekmējam to, esam gatavi maksāt naudu, atbalstīt tos. Un tādēļ tika izveidots likums. Bet nevis tādēļ, Simpson kungs, lai visi, kam tīk brauktu šeit, atgrieztos atpakaļ, redziet pilsoņu pēcnācējus. Tā taču fantastikā. Es varētu minēt desmitiem piemērus, kas būtu absurdu absurds, ja mēs ļautu dažādiem bijušiem pilsoņu pēcnācējiem sabraukt Latvijā. Es absolūti nešaubos, ka Simpson kunga nākamais priekšlikums kādā no likuma projektiem, kādām no likuma grozījumiem būs par nepilsoņiem, ka viņu pēcnācēji visos laikos drīkstēs atgriezties Latvijā. Vai tas nav absurds? Tas ir absolūts absurds. Vēl lielāks absurds tas ir, ka Simpson kungs ir represēto apvienības vadītājs, kur šie cilvēki represēt cietuši no padomu režīma, izmētāt pa pasauli, vēl daudzi pat nav atgriezušies mājās. Un viņš nāk šurpa ar šādu priešlikumu. Tas ir patiešām apbrīnojami. Apbrīnojami. Es saprotu, ka ar šādiem priešlikumiem
deputāt, kungs, nāk, jūs laiks ir beidzies.
Un nāks šī flanga cilvēki. Bet no tā saucamajām labajām partijām, kura, protams, pirmā partija jau sen nav labajā partijā, ir vienkārši kauns.
Debats slēdzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu, deputāts, balsot par otro deputātu Simpsonu priešlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsoja 32 deputāti, pret 45, atturas 7 deputāti, priešlikums nav atbalstīts. Cienījamie kolēģi, likumprojekta grozījumu repatriācijas likumā izskatīsim tālāk pēc pārtraukuma. Lūdzu, deputātus, reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Reģistrācijas režīmas atvainojos. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, cienījamie kolēģi, šodien visas vārdā es gribu sveikt dzimšanas dienā mūsu kolēģi Eliti Šņepsti. Cienījamie kolēģi, vārds paziņojam deputātam Vladimiram Buzaivam.
Godātie kolēģi, es gribētu pievērst jūsu uzmanību faktām, ka jau 47. dienā turpinās cilvēktiesību atstāvja Vladimira Bagdanova bada strieks. Es vakar biju viņu mājā un runāju galvenokārtā ar viņa sievu un meitam, jo Vladimirs šobrīd tikai guļ un gandrīz nevar runāt. Bada streika pamats dot katram īrnikam iespēju iepazīties ar pamatotiem aprieķiniem gan par eres maksai, gan par komunāliem pakalpojumiem. Praktiski mēs saimas deputāti šo cilvēktiesību aizstāvju pieprasījumu jau ir izpildījuši. Pieņemot likumu par dzīvojumu telpu īres, izskatot Hanas otrajā lasījumā attiecīga deputāta Sokolovska priekšlikuma. Otrais Vladimira Bogdanova pieprasījums ģenerālprokuroram ierosināt kriminālu lietu par tiesnesiem, kur ir trīs reizes skatīja lietu par viņa ģimeņu izlikšanu no dzīvokļa, divreiz pieņem spriedumu viņu labai un no treha reize tas pahas apstākļās tomēr pieņem lēmumu par izlikšanu. No atbildam no ģenerāla prokuratūras augstākās tiesās un valsts prezidentas kancelējas izdāk, ka tas nav iespējams. Un šajā gadījumā Vladimir Lūdz ierosināt kriminālu lietu pret viņu pahu par neslavas celhanu pret tiesnesimās. Tas būtu nosacījums, lai viņš pārtrauktu bada streiku. Paradoksāļai, bet es šodien no saimas tribīnas aicinu ģenerālprokuroru, tomēr ierosināt kriminālu lietu pret Vladimiru Bogdanovu, lai saglabtu cilvēka dzīvē.
Vārds paziņojam deputātam Vilnim Edvīnam Bresim.
Godātie budžeta un finanšu komisijas deputāti, lūdzu sēdi tūlīt komisijas telpās.
Vārds paziņojam deputātai Jevgenijai Staledzānai.
Sociālās darbvietu komisijas sēdi komisijas telpās 10:40.
Valsts paziņojumu deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājumi ārlietu komisijas deputāti sēdi ārlietu komisijas telpās. Paldies.
Valsts paziņojumu deputātam Aināram Latkovskim.
Pretkorupcijas komisija savās telpās tiekās pēc 5 minūtēm.
Valsts paziņojumu deputātam Marekam Segliņam.
Juridiskās komisijas sēdi.
Lūdzu norlasīt reģistrācijas rezultātus saimas sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.
Godātie deputāti nav reģistrējušies. Guntars Bērziņš, Jānis Šmids, Aigars Kalvītis, Krišjānis Kariņš, Aleksandrs Kirštēns, Vilis Krištopans. Inara Astrovska, Leopolds Ozoliņš, Jēnēs Repše, Inesa Šlesere, Inta Feldmane, Dzintars Rasnačs. Paldies!